oggend soos die eerste lied gesing is, waar ons harte mag swaar wees, Here, miskien Here, is ons op moeilike plekke in ons lewens. Miskien ken ons U nie vir oggend nie. En Here, soos wat Moses die slang op die paal gesit het in die woestyn, en elkeen wat deur die slang gepik is, wat sy oë oplig na die slang op die paal is genees, weet ons dat wanneer ons die oë van ons hart na U toe oplig en ons geloof in U plaas as ons redder en as ons voorsiener, as ons koning, dat U ook kom en ons antwoord in hierdie geloof deur die Gees in ons te sit. En vanoggend kom bid ek, Here, vir elke individu wat hier teenwoordig is. Here, ons weet dat ons daar 'n rede is hoekom ons hier bymekaar is vanoggend. Dat dit nie per toeval is dat enige een van ons hier is nie. En ons begeerte is, Here, dat ons net welkom sal voel in die teenwoordigheid, dat ons getrek sal word deur U liefde en U vergifnis wat U vir ons aanbied. Here, ek wil vir elkeen bid wat vanoggend dalk, Here, het ons reeds lank al ons oë van ons hart opgetel na U toe. Maar die gewig van die lewe het gemaak dat ons weer voor ons vaskyk op die grond. En ek kom bid, Here, dat ons vanoggend weer opnuut ons oë sal optel na U toe. En U sal sien vir wie U is. En U sal ken vir wie U is. Ons loof en ons prys U naam dat ons die voorreg het om U woord te besit, dit te bespreek en te verkondig, dit vrylik uit te leef, U naam te loof en prys. Mag U naam verheerlik word en mag U, Here, ons woorde vanoggend, soos wat ons oor die woord stil staan, aanneemlik vind. Ons verklaar ons harte as goeie grond, sodat U die saad wat U vanoggend in ons hart plant, Here, 'n oes sal opbring. Ons begeerte is, Here, vir permanente verandering in ons lewens. Here, as dit geloof is wat ons kort kom, mag dit wees. As dit wysheid is wat ons kort kom, Here, hoe dat U ook al elkeen van ons individueel kom ontmoet vanoggend. Ons begeerte is dat U in ons harte sal werk. Ons stel onsself nou oop en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre van my kant af ook aan elkeen en baie dankie vir ons lofprysings en aanbiddingsspan vanoggend. Dit was vir my so lekker. Ek weet nie of die jakkals onder die span gevang het nie, maar vroegoggend is daar 'n uitnodiging op die WhatsApp groep. Wie kan help vanoggend? En vir my so lekker om te sien hoe mense net volunteer en kom om deel te wees van vanoggend en te help waar daar 'n behoefte is. En ek dink daar's 'n spesifieke woord rondom dit wat die Here vanoggend vroeg met my gedeel het vir verseker meeste van ons wat hier sit. En ek praat spesifiek met die lidmate van die gemeente. Ek het vir Christof gevra om vir my 'n koutjie te soek, want ek het aan 'n prentjie gedink wat die woord mooi kan verduidelik, maar hy kon toe nie een vind nie. Nou weet ek nie of julle daar van agteraf 'n penstreep op die bladsy sal sien nie. Ek gaan probeer om iets van waar ek glo waar baie van die mense in ons gemeente op die oomblik is. Het ek gevoel die Here vanoggend net vir my iets rondom dit wys en terwyl in lofprysing en aanbidding is, sien ek sommer so 'n prentjie. Ek neem aan julle sien niks af van agteraf nie. Ek hou van grafieke. En wat baie keer in ons lewe gebeur is, ons kom ergens tot bekering, God sit sy Gees in ons, ons neem hom aan as ons saligmaker, en in die begin groei ons verhouding vreeslik vinnig. Ek kan nie onthou wat jy so 'n grafiek noem nie. Wat sê die wiskundiges, wat skryf? Dankie. Elsiebie, so werk die liggaam. So, grafiek, en ons kom tot bekering, en in die begin groei ons verhouding vreeslik vinnig. En wat gebeur is, ons leer God ken, ons leer die woord ken, en ek skryf sommer gewoonlik, dis deur die nuwe kennis, wat ons hierdie eksponensiële groei in ons verhouding met God ervaar. Die realiteit is, as hierdie, ek sê weer hierdie grafiek, miskien kan jy jouself sien waar jy op hom bevind, ek wil eintlik hier na sy einde toe gaan, wat gebeur as hierdie kennis, by kennis bly, dan raak ons ervaring van groei en ons werklike groei met God. Maak net so, partykeer maak ek sommer so. As kennis oor God nie oorgaan in verhouding nie, met God nie. Skies vir die groot skrywe. Dan stagneer ons verhouding met God en hy gaan selfs agteruit. So miskien is jy vanoggend waar jy so ruk terug tot bekering gekom het van ons wat dit ervaar het, kan dit sien hoe dat daai eerste ruk so wonderlik was, want al die nuwe inligting wat ons oor God leer ken, ons het dit nog nooit gesien nie, ons het nog nooit gehoor nie en dit neem eksponensieel toe ons ervaring van wie God is. Maar wanneer dit net by kennis bly, dan maak dit so. Dit gaan oor in verhouding. Wanneer dit met oor persoonlike verhouding en intimiteit met God gaan, dan sien ons weer hoe ons ervaring van wie God is in ons verhouding. Ek ervaar baie van ons mense in die gemeente is hierso. Want as persoonlike verhouding bly by persoonlike verhouding, dan doen dit weer dieselfde. Vraag is waarna toe moet dit oorgaan? As persoonlike verhouding nie kom by die plek waar ek begin gee nie, as my persoonlike verhouding persoonlik bly en nooit, en dis daai skrif in John wat ek nou net gelees het, elkeen wat egter die waarheid beoefen, kom na die lig toe, sodat dit sigbaar word dat sy dade vanuit 'n noue verhouding met Christus kom. So daar's geen manier waar daar goeie dade kan wees sonder intimiteit met Christus nie. Maar wanneer ons by intimiteit vassteek, dan is dit asof ons ervaring van 'n plafon het. En vir baie van ons, ek het sommer ervaar vanoggend eintlik is, kom ons selleiers, kom ons ouderlinge, kom ons volwasse lidmate wat al langer met die Here aankom, kom ons Sondag hierna toe om te kom dien of kom ons om te ontvang? Wat is ons primêre en natuurlik ontvang ook as ek Sondag hierna toe kom, maar primêr voel ek wil die Here ons aanmoedig om te kom dien op elke verskillende manier. So ek ervaar sommer net dis waar ons op die oomblik is, baie van ons lidmate, en dis waaroor vanoggend se woord ook gaan, is waaroor Rian se woord laas week was. Ek dink Ancient se vorige twee woorde het daarbij aangesluit. Die week voor dit het ek gepraat oor intimiteit met God, en the ultimate evil of sin is as ons iets bokant God kies. Onthou julle dit, ons het 'n woord gehad wat gesê, all evil relates at the end to the root choice of choosing something above God. All evil comes down to that. Maar as daai intimiteit, ek dink Ancient, as ek dit vinnig moet opsom, Ancient het gepraat oor wat God se plan is met ons in intimiteit met hom. En toe het hy gesê, wat doen die vyand? Ons weet wat die plan is, maar die vyand hou ons besig met 'n klomp ander goed. En dis kom jy by die uitleef van die plan van God nie. En Rian het kom praat om te sê, hoe gee ons vanuit 'n noue verhouding in die werkplek? Laas week. Ek het sommer gedink vanoggend net, voor ons by ietsie anders kom, waaroor die Here vanoggend wil praat, as ons terugkyk oor die laaste paar weke, wil ek miskien gou geleentheid gee vir iemand om bietjie te praat oor dalk 'n getuienis uit Fondasie 4 uit. Weet jy of daar iemand is wat en ietsie anders dalk uit laasweek se woord rondom die werkplek. So ek was in die week bietjie by 'n paar selle gewees en ek kon hoor laasweek se woord was so prakties, so goed vir ons om te hoor, so uitvoerbaar, moeilik, maar ons het geweet wat om te doen en hoe om dit te doen. So, en die derde ding het ek gedink, ons het laasweek woord gedeel oor wat die Here besig is om met die liggaam in die bokvel te doen. Of daar iemand is, ek weet, ek het al die skrifte en gedagtes uitgestuur na die intersessiegroep toe, in die bokveld, dit saam weer daaroor gebid. So, ek wil miskien gou 'n geleentheid gee, is daar enige iemand wat in enige van die areas dalk net iets wil getuig oor wat die Here gedoen het, en wat jy ervaar het, wat jy geleer het, voordat ons aangaan na iets niets toe. Ek dink ons uitdaging is mos maar, hoe is ons gehoorsaam aan dit wat ons hoor, voor ons nou nog by sit, en so enige iemand, iets van jylle kant af wat jylle wil getuig oor die, sommer net die drie areas het nou by my opgekom, maar kan een ander area ook wees. Is daar iemand wat iets oor F4 wil sê? Niemand oor F4 iets wil sê nie. Ek hoor het was baie goed, maar iets oor die werkplek. Niks oor die werkplek, he. Ook iets oor die bokveld, he. Hey, ok. Ek neem aan, ek het verkeerd gehoor of jylle is ongehoorsaam. Ek gaan nie probeer uitfigure wat dit is, he. miskien net weer terug, ek wil graag net herinner en herhaal wat die Here in die Bokveld besig is om te doen. 'N klompie van die verskillende kerkgroepe en dele van die liggaam se leiers kom gereeld by mekaar. Ons is môre aand weer by mekaar om met by mekaar te hoor wat hoor ons by die Here oor die droogte. En wat is ons reaksie? Hoe gee ons leiding in die tyd van die droogte? Dit het 'n huge impak. Ek kry sommer gistermiddag hou iemand daar by my stil om 'n kind af te laai. Vrou, gaan dit met die besigheid? Hy sê alles staan stil. Ek sê ek maak net reg en maak skoon. Ek sê maar niks werk van my masjinerie nie. Want niemand hier 'n masjien op die oomblik nie. Daar's geen reinering nie, daar's geen vervoer nie. My besigheid staan mors doodstil. Daar's geen inkomste nie. En so hoor ek maar net hoe dat dit weier uitkring as net wat op die plase gebeur. Dit het dit raak die meeste van ons en gaan die meeste van ons raak in die volgende tyd. So miskien net weer 'n opsomming. Aangesien julle nie iets wil bydra vir oggend, dit is swaar as ek als alleen moet doen, is nie lekker nie. En ek lag jy Annetjie, ek is ernstig. Ek sê maak nie grappies nie. So die Here praat met ons in die Bokveld op die oomblik soos ons by mekaar kom drie dinge. En dit is vir my wonderlik om te hoor by die ander leiers hoe die Here met hulle dieselfde praat as wat die Here eintlik al van die vas in Augustus einde Julie met ons as gemeente praat. En die Here soek 'n terugdraai na intimiteit en verhouding met hom primêr. Die Here vra dat ons mekaar sal lief hê. En wat my wonderlik in die Bokveld om te ervaar hoe dat ons as leiers vir mekaar kan sê, die Here sê vir my ek moet ophou krities wees teenoor jou bediening en wat jy doen en ek moet jou lief hê en ek moet vir jou omgee. Tussen die verskillende dele van die liggaam. Dit is vir my so mooi om 'n eerlike en 'n oop en 'n gesprek te hê waar ek kan sien God is in dit. Dis nie teoretiese gesprekke nie. God is besig om mense te beweeg in dit. En ek dink derdens praat die Here met ons oor 'n leefstyl wat die vrug sal dra wat wys van 'n noue verhouding met hom. So die Here praat met ons nie om te bid vir reën nie, maar om onsself toe te wy aan hom, vir mekaar lief te hê en om te gee. En ek dink is Jona 3 vers 9 wat sê, en wie weet, miskien sal God ons genadig wees om ons reën te gee. So ons wil graag in die Bokveld by mekaar kom, maar ons het gevoel, ons gaan nie by mekaar kom om te bid vir reën nie, ons gaan die Here vertrou, dat wanneer ons by mekaar is, ons gereed is om onsself toe te wy aan hom, en dat ons gereed is om onsself na mekaar toe te draai. En voordat ons nie gereed is en 'n gewilligheid vir dit het nie, voel ons eintlik mors ons tyd om by mekaar te kom, want dis wat die Here ons na toe roep. So miskien net ietsie oor wat in die Bokveld besig is om te gebeur. Ek sien Tjaart, jy gaan my uithelp.
Goeiemôre gemeente. Ek dink ek is uitgedaag, ek dink Rian se preek het so op die tipping point van my ervaring heen seer so ver gekry. Dit gaan so gemeng tussen 'n getuienis en ervaring wat ek heen seer op die oomblik het. Ek het so, ons het so 2 jaar, so ongeveer min of meer 2 jaar terug getrek van Gauteng af hiernatoe. Ek is in die onderwys, ek het daar skool gehou, baie vrae gehad waant ek moet gaan, en hier te pos oopgeskiet en die Here het baie deure langs die rekord my hier gekry. En ek het daar ervarings van die onderwys gehad wat baie negatief was. Ek weet nie, is kinders hier en ek dink is jeug hier en is ouens hier wat die ervaring kan deel. Daar's 'n baie negatiewe partykeer ervaring rondom klagtes oor kinders of klagtes oor onderwysers, of as ek nou die negatiewe kant kan uitlig, maar daar's ook baie positiewe goed. Maar ek het in 'n opset daar gewerk waar dit negatief was, maar daar was baie lig en die Here het my 'n goeie seisoen uit daar getrek en ek het hier aangekom. En ons nog steeds daar was ook 'n negatiewe ervaring weer hier by by die skool waar ek skool hou. Nie in die sin van daar was gereeld negatiewe goeters wat kom, of daar's 'n ouer of daar's 'n kind, of ek dink almal hierso kan vir enself, hulle is almal in skole betrokke. En my vraagteken was altyd, wat is die antwoord hiervoor? Ek is in 'n werkplek, ek sien ook, ek het ook 'n werkgewer van die Weskaap is, en ek het, maar dit voel vir my partykeer is te groot, hoe gaan mens 'n verskil maak? En laas week se preek het net so ingespreek, wat die laaste tyd was al baie op my hart gedruk, dat ek moet die personeel begin vra. Ek moet personeel, want ek kan nie, die kinders is moeilik, die kinders is nie altyd oop nie, of partij van die kinders is net op hulle eie stasie, en ek het toe met personeel begin praat, en vraag, hoorie, is daar iemand wat enigszins iets wil weet? En dit is my baie opgewonde om te sê, hoe ek vandag hier so staan, en die Here het regtig een groep personeel begin oprig by Charlie Hofmeyr, wat begin bid vir die skool, wat woensdaande saamkom om die woord te lees, en te kyk, wat sê die Here vir ons oor hierdie skool? En om nie betrokke te raak by 'n skindergesprek nie. Dit was die laaste, ons laaste byeenkoms, het ons Romeine 12 vers 2 gelees, en dit sê net weer eens, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind, and then you'll be able to know. En dit is een van, dit is my gunsteling skrif, so ek kan hom baie makkelijk altyd oordra, maar dit is iets wat ek sien in Charlie Hofmeyr gebeur. Daar's 'n personeel, daar is 'n draai op pad. Daar's iets wat besig is om te gebeur. En ons is besig om 'n verskil te sien. Dankie.
Dankie, Chart. Ek wil miskien net ons die wat nie laasweek se woord wat Rian gebring het gehoor het nie. Ja, ek wil jou regtig aanmoedig om dit te gaan luister. Ek dink is baie baie goed, baie prakties en uitvoerbaar.
Ek wil net aansluit by dit wat hy gesê het. Die Here het net vir my gewys dat dis goed as ons 'n visie daar teen die bord het. Ons visie is uitgeskryf. Maar wat is jou visie? Het jy 'n visie vir jou werkplek? As jy nie 'n visie het nie, dan gaan jy werk toe vir die geld wat jy kry. Is dit jou motief? Hoekom jy werk toe gaan? Of gaan jy skool toe, nie om te leer nie, maar om 'n getuie te wees? En voor ek en jy nie 'n doelbewuste plan het, hoe ek Christus gaan leef nie, is jou lewe doelloos. En mag die Here vir elkeen van ons daai visie gee.
Amen, dankie om hierdie. Ek dink dit sluit so mooi aan by by Rian se laaste punt wat gesê, vertrou die Here vir 'n monument oomblik in jou lewe waarin hy vir jou rigting en wysheid en strategie gee in daar waar jy jou bevind op die oomblik. Maar gaan luister die woord van Rian regtig baie baie goed. Ek wil graag hê ons moet ons Bybels oopmaak by Matteus 25, Matthew 25 vers 31 tot en met vers 40. So wat ons gaan doen, ons gaan dit vinnig lees, vinnig stadig lees. Dan draai ons twee na mekaar toe en vir mekaar vra goed so, wat staan hier en wat beteken dit vir my? Wat sê dit vir my? So kom ons lees. Is almal daar's Matteus 25 vers 31. Wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al sy engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Ons praat hier van Jesus se wederkoms. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterkant laat staan en die bokke aan sy linkerkant. Daarop sal die koning vir die regterkant sê, kom julle, want my vader het julle geseën, kom ontvang julle erfenis, die koninkryk wat my vader reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. In vers 35, wanneer ons twee na mekaar toe draai, gaan ons vanaf vers 35 tot en met vers 37 met mekaar gesels. Kom ons hoor wat sê hy, want, hoekom ontvang ons ons erfenis? Want, toe ek honger was, het julle vir my kos gegee, en toe ek dors was, het julle my iets gegee om te drink, en toe ek 'n hawelose vreemdeling was, het julle my in julle huise ontvang, toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee, en toe ek siek was, het julle na my omgesien. Toe ek in die tronk was, het julle my opgesoek. Daarop sal die wat God se wil uitgevoer het, om antwoord, maar wanneer het ons u dan honger gesien en vir die kos gegee of dors en vir iets gegee om te drink? En wanneer het ons gesien dat u hawelose vreemdeling was en u in ons huise ontvang, of dat u niks gehad het om aan te trek nie, het ons vir u klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u opgesoek? En die koning sal vir hulle antwoord: ek verseker julle, as julle iets hiervan vir een van my broers of susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder hulle, het julle dit vir my gedoen. Tot sover. Iets wat ek baie keer sien is, ons belas partykeer mekaar as gelowiges deur te sê wat in Engels is what ought to be, hoe dit behoort te wees. Maar ons sê nie vir mekaar hoe om dit te doen nie. Hoor julle die verskil? Daar's 'n verskil om te hoor dit is hoe dit behoort te wees en dit is hoe dit moet wees. Dit is waarna toe ons moet streef en hoe ons moet leef. Maar partykeer sê ons, okay, sê net vir my hoe moet ek dit regkry? Wat moet ek doen? Presies, hoe werk dit? En ek dink dit is wat ek van Rian se woord ook gehou het. Dit het nie gesê how it ought to be nie. Hy sê, hierso, doen dit so. En toe ek hierdie skrifgedeelte in die week weer lees, toe dink ek by myself, ek dink iets wat die Here met ons as gemeente die laaste ruk oor praat is, is ons gereed in die moeilike omstandighede waarbinne ons reeds bevind en wat nog voorlê, is ons gereed om hoop en lig en sout te bring of nie? Is ons gereed? En ek dink dit sluit aan by wat hom Henny gesê het, is as ons nie 'n strategie het nie, as ons nie weet wat van ons verwag word en hoe om dit te doen nie, dan is ons gereed miskien, maar ons is nie vaardig nie. En toe ek hierdie skrifgedeelte lees, dink ek, hoe makliker kan ons vaardig wees om die wil van God uit te oefen? Toe die Here hier gevra het, bokke die kant, skape daai kant, nie gevra wie bid in tale en wie was wie het geprofeteer of nie. Ja, hy maak dit heel eenvoudig en as ek daarna kyk, dan lyk dit vir my of elkeen van ons in staat kan wees om dit wat in daai skrifgedeelte staan te kan doen. So maybe we should take 3 minutes, turn one another to one another en sê goed, so as ons prakties moet sê en gaan uitvoering gee aan wat Jesus hier sê. Wat is die verskillende opsies wat ons het? Ek dink ek het so 6-7 dinge gemerk. So kom ons gee gou geleentheid, dan draai ons na mekaar toe. Bespreek die skrifgedeelte and say to one another, what can we do? So kom ons begin in vers 35. Soos ek sê, ons wil dit eintlik net baie eenvoudig hou. Ons moet dit antwoord soos die kinders dit sou geantwoord het. In vers 35, miskien vinnig, wat is die eerste aksie waartoe ons kan oorgaan in vers 35? Ek dink in vers 35 is daar 3 maniere wat ons gehoorsaam kan wees aan wat Jesus hier sê, maar. Eerste een is om kos te gee. Die tweede een om iets te drinke te gee. Die derde een om huisvesting te verskaf. Vers 36 klere. Volgende een siekes om te sien. Volgende een te besoek. Besoek af te lê. Hy spesifiek vir die wat in tronke is. So in my vraag is, wie van ons kan nie een van die 6 doen nie? En natuurlik doen baie van ons dit. So iets wat ek in die week ek is gevra om daar met die matrieks te gaan praat. Ek verstaan nie lekker die reëling nie, maar dis nou net voor hulle met eksamen begin. Ek weet ek jy hulle seker baie beter as ek, maar net voor ek eksamen kan ek nie na iemand luister nie. Ek wil nou net skryf. Maar in elk geval, ek moet nou probeer om iets vir hulle vir oulaars te sê voor hulle uit die skool uit gaan. En die gedagte wat ek met hulle deel het by my hier ook opgekom. En my vraag is, wat veroorsaak dat ons met 'n klomp kennis sit wat nooit oorgaan in aksie nie? Wat veroorsaak die gaping tussenin? So dis die een vraag wat ek net 'n rukkie by ons wil los. Wat is daai gap tussen all the knowledge in the world and action? Wat is die gaping tussenin? En die tweede vraag wat by my opgekom het is, wat is die verskil tussen 'n filantroop wat dit doen en 'n Christen? Daar's baie filantrope wat al hierdie dinge doen. Beter as die kerk partykeer. Wat is die verskil tussen 'n filantroop, wat 'n ander woord kan iemand my help 'n verduideliking van 'n filantroop? Iemand wat goeie dade doen aan ander mense, né? Filantroop, he wants to save the world through good deeds. So wat is die verskil tussen 'n filantroop en 'n Christen as dit by hierdie selfde aksies kom? En tweedens, hoekom sit ons met baie kennis en daar's 'n gaping voor ons by aksie kom? So ek gaan probeer om 'n paar gedagtes by julle te los en ek wil julle aanmoedig as julle in die klein groepe kom in die week om dalk dit wat ook vir julle uitstaan met mekaar te deel. Wat is die verskil tussen hoe 'n Christen dit doen en hoe 'n filantroop dit sou doen? En tweedens, hoekom weet meeste van ons dit, maar ons kom nie by aksie nie? Goed, so ek wil sommer net drie gedagtes by jou los. Ek het in hierdie week wat verby is sommer aan twee gevalle gedink. Die een om na iemand om te sien. En is nie noodwendig, iemand hoef nie noodwendig in jou huisie, ons sien 'n siekes hier waarna omgesien word, en my vraag is, hoe sien ons om na mense op die oomblik? Ek dink vir ons, meeste van ons is dit nog maklik om klere, geld, wat is daar nog, kos, water te gee, maar om te sien. Andries, okay, ek sal dit probeer antwoord, dankie vir die vraag. So jy hoor wat Andries vraag is, hierdie skrifgedeelte praat van brothers and sisters in Christ. So hy vra, wat is die verskil tussen brothers and sisters, medegelowiges, en die res van die mense wat nie gelowig is nie. So hierdie skrifgedeelte is medegelowiges spesifiek. En ek hou van dat jy help my weer om te fokus. Ek dink ons eerste uitdaging is, die skrif sê ook, first to the household of faith. Eerste aan medegelowiges. En ek sien hoe dat ons nogal uitgedaag word hiermee om gehoorsaam te wees daarin. En ek sien hoe dat dit vir ons redelik gemaklik is om kos, klere, iets om te drink, dit behels natuurlik geld te gee, maar om te sien, om deel te wees van 'n huishouding, om saam te stap en te versorg, wat jou tyd vra, is 'n uitdaging. Dalk sit ons vanoggend hier net om van ons geld te gee, is reeds 'n uitdaging. Dit is 'n uitdaging, ek weet nie of daar iemand is wat so dood is dat dit geen uitdaging is nie. Ek dink is vir almal 'n uitdaging. So die vraag is, wat verhoed ons, en ek het sommer drie dinge wat ek by julle wil los, wat verhoed ons om van die kennis tot by gehoorsaamheid te kom, wat veroorsaak hierdie gaping? En die eerste ding, dink ek, wat dit veroorsaak is vrees. Vrees veroorsaak dat ek weet wat om te doen, maar ek nie by die aksie daarvan uitkom nie. What will be the consequences if I start doing this? En miskien is hy vrees, jy weet nie eers van hom nie, maar ek dink baie kere is dit maar nou uit. En die realiteit is, die woord sê ook vir ons, volmaakte liefde removes all fear. So we see, if we still have fear, we are struggling to grasp the love of God and the love that we need for other people. So dis vrees wat hierdie gaping veroorsaak, om van kennis tot by aksie te kom. Vrees is die een. En ek wil jou 'n bietjie aanmoedig in julle klein groepe, gaan sit en gaan gesels daaroor. Hoekom? Ek dink vir my, as ek maar so eerlik mag wees, partykeer is ek bang vir die langtermyn effort wat dit van my gaan vra. Daarom wil ek eers begin nie. Want ek wil eerstens wil ek nie iemand disappoint nie. Dink ek, so as ek nou begin, dan beteken dit nou dalk 10 jaar. En ons wil eintlik net in 5 minute ons geld of ons klere aflaai en ry. Want dis maklik. Dit vat ietsie van my, maar dit vat nie eintlik van my tyd nie. So een van die vrese vir my is altyd die long-term consequences wat dit kan hê as ek nie wil disappoint nie. Dis een van die vrese wat ek het. Tweede vrees wat ek partykeer het is, okay, maar wat gaan die invloed op my en die res van my gesin wees? Ek sien partykeer nog Afrikaans, maar hoe gaan dit die res van my gesin beïnvloed? Gaan dit vir hulle ook goed wees? hoe kry ek dat ons hele gesin, want because it's most of the time it's a whole family effort. Dit is baie min keer dat dit 'n individuele effort is. Want as ons regtig saam met mense stap en mense besoek en mense inneem, dan neem dit jou private space op, jou private spasie neem dit op. And then it has an effect on the whole family. So dis baie keer 'n ander veer. So ek wil julle aanmoedig om die veer, daai vrese te identifiseer, want as ons nie weet presies hoekom ons vrese het nie. Miskien is dit 'n finansiële vrees. Okay, maar ek gee nou, maar hoe gaan ek vir myself kan sorg? Ek sukkel klaar om deur te kom. How do I give and still have enough and trust God for that? Ek staan nou hydag met my broer op die plaas en ek sê vir hom, ek weet nie of ek dit nou heeltemal verloor het nie, maar die gedagtes gaan deur my kop oor al die mense wat al vir jare lank by ons op die plaas se werk en op die oomblik afgesit word of nie gaan haal word nie. En by ons in die besigheid gebeur dit ook. So ons is nie bo dit nie. Ons ek stoei met dieselfde ding. Daar word die eie geplant, daar is die water, die vrugte hektare word minder gemaak. So onmiddellik is die hoeveelheid mense wat moet werk minder. Ek sê vir hom en as ek aan dit dink, dan kom die skrifgedeelte op waar die disippels vir Jesus gesê het, dit raak laat. Stuur hulle huis toe. Dan sê die Here vir hulle, nie vir hulle huis te stuur nie. Sorg julle vir hulle, gee vir hulle kos. Waarom moet ons geloof wees om te sê hoe gaan die besigheid kan oorleef as ons in geloof kan staan om te sê we're not going to send them home. En my vraag vir elkeen van ons is, hoe stuur ons net iemand weg? Of hoe verbind ons ons langtermyn om saam met iemand te stap of nie? Vrese hou ons weg om van die kennis wat ons het tot aksie oor te gaan. En die tweede een is, en Charter daarby aangesluit, is die gevoel van magteloosheid. It's just too big, it's too much. Ons kan nooit 'n verskil maak nie. Die oormag is te veel. En eintlik begin ek saam praat met die negativiteit, I'm judgmental, ek veroordeel, ek is pessimisties, en it's just too much. En ek het die gevoel van magteloosheid. En dit veroorsaak ook partykeer dat ek kennis het, maar nie tot aksie toe oorgaan nie. Die gevoel van magteloosheid, die weerstand en die oormag van die chaos is net te veel. En ek wil ons net herinner, ek het nie 'n maklike oplossing vir dit nie, maar as ons sien dat dit magteloosheid is, partykeer gee ons maar net oor en ons gaan maar net aan en sê, I've tried a bit, but it's just, daar's geen manier nie, ons gaan nie hierdie skip geswaai kry nie. So ek ken daai magtelose gevoel. En as dit is wat verhoed dat jy tot aksie toe oorgaan, dan het ons vir my twee goed nodig. Daar seker meer, twee goed wat ons kan help. En dit is om intimiteit met God te hê. Niemand van ons sal die krag hê om die uitdagings wat voor ons staan met geloof aan te pak as ons nie intimiteit met God is nie. And the second thing is it must be a team effort. We will not do it alone. We need people around us and with us and to join hands in it. Ek glo die woord beskryf het natuurlik, ons gaan nou baie skrif af oor aanhaal. God het niemand van ons gemaak om individueel hierdie huge verskil te maak nie. As ons vir Paulus gaan kyk, oral waar Paulus gewerk het, het hy in 'n span gewerk. He was obedient and those who wanted to join, he worked with them. En ons sukkel baie keer met die gevoel is, met die probleem is, ons is gevang tussen team effort and individual responsibility. So because it's a team effort, I haven't got responsibility. En dis nie waar nie, albei is waar. Hoor, ons sien die gevaar. Nou, because it's a team effort, I don't take personal responsibility. Nee, die span sal dit doen. Die kerk sal dit doen. Die bediening sal dit doen. Maar ons het dit nodig, die team effort, maar ons het ook die individu wat sê I'm taking the responsibility. So, magteloosheid dink ek word oorwin en kan oorwin word, daar's seker vir ons meer in die woord as dit is, om intiem met God te wees en om naby mense te stap. Omring jou met mense wat geloof het en wat dieselfde passie het en wat hoop het. Maar om saam in negativiteit te verval, om saam judgmental te wees, ja, maar die departement van Weskaap onderwys doen nie dit nie en hulle moes dit gedoen het, it will take chart nowhere. Nêrens nie. As hy nie geloof het dat God 'n verskil wil maak in die werkplek waar hy is, ongeag die onvermoë van die Wes-Kaap departement of wie ook al rondom ons is en wat 'n invloed het nie. Die munisipaliteit maak so, my werkgewer maak sus, die reën wil nie val nie. Wat ook al die goed is waaroor ons neeg, die regering steel al ons geld, wat het ook al is, it's not going to take us somewhere. We need to be men and women of faith. So magteloosheid en vrese veroorsaak dat ons nie van hierdie plek van kennis oorgaan nie. Ek dink iets waarmee ek baie keer sukkel ek net. So ek wil ons aanmoedig vir oggend, ons gaan net weer stil word voor die Here met 'n laaste lofprysing en aanbidding. Ek het 'n lied saamgebring wat ek hoop ons gespeel kry. Ek wil hê jy moet toelaat dat wie God is jou help om die gewig van negativiteit en pessimisme van jou skouers af te gooi en geloof te hê dat God met jou as 'n individu 'n plan het saam met ander mense. In hierdie tyd en hierdie plek waar jy nou is. Gooi af daai gewig van negativiteit. Ek dink 'n derde en dan daarmee wil ek afsluit is ons is nie gefokus nie en ek dink dit sluit vir my aan by die twee preke wat Anshin gebring het. We know what God wants to do. We allow Satan to keep us busy with a lot of other stuff and we are not focused. Ons weet nie wat dit is wat die Here, ek dink dit sluit aan by om Henny se woord ook. Ons weet nie wat dit is wat die Here wil hê deur ons doen en met ons wil doen nie. And we need to spend time with him. Dat ons gefokus kan wees, dat ons kleur kan wees, helder kan wees. Daar in die hospitaal, hoekom het die Here my op seer is? Gesit om 'n jaar te kom doen hierso. Why? Hoekom is ek hierso? So ek wil julle aanmoedig al is dit net een ietsie waarvan jy seker is, skryf dit neer en deel dit met jouself. Dit vat nogal, ek weet nie van julle nie, vir my vat dit nogal guts om baie keer neer te skryf wat ek glo, wat ek sê, dit is wat die Here eintlik my aanmoedig om te doen. Ek moes dit in die week wat verby is doen. Vra iemand my, Christof, so hoekom is jy hierso? En ek moes weer daaroor gaan dink en Vrydag sê hy vir my, ek moet dit met hom deel. Hoekom is ek hier? Het ek gedink daaroor. Nou moet ek met hom deel wat dit is. Want dit wat ek, hoekom ek hier is, vat geloof. Ek kan nie onthou wie is dit wat dit sê nie, as jou plan nie onmoontlik lyk, is dit mees seker nie God se plan nie. Seker jou eie plan wat moontlik lyk. Daarom vat dit geloof en dit sit jou eintlik op 'n plek van vulnerability, om te deel wat jy glo, hoekom God jou gesit het in Witsenberg. So mag jy 'n bietjie boldness hê om te gaan sit en te gaan stoei met die Here. Ek het in die week wat verby is ervaar, dis ook goed om dit met iemand te klankbord. Nie noodwendig eers vir wat hy bydra nie, soos ek hom verduidelik, raak dit sommer vir my duidelik. En ek kan dit weer beter neerskryf, beter verwoord. Sit dit op papier, is iets anders as om goed te dink, as om dit op papier te sit en in my selgroep te deel. Vra vir die Here, hoekom is ek waar ek is? Wat wil jy hê met my doen? En dit kan die eenvoudigste dinge wees. Ons sien dit is die dinge wat die Here van praat, is eenvoudige goed. Gee die kos, gee die geld, besoek die mense, gee die water. Net voor ek dit vergeet, terwyl ek net weer hierdie gedeelte lees, miskien sit jy ver oggend hierso en jy's die persoon wat die kos en die klere nodig het. En baie kere sien ek hoe dat ons skuldig voel, minderwaardig voel, en soos 'n charity case voor. Vanoggend kom wys die Here net vir my, jy maak dit moontlik om vir iemand anders dat hy iets vir Jesus kan doen. So as jy vanoggend baie keer soos 'n charity case voel, jy vertoonwoordig Jesus in iemand se lewe. Want Jesus sê hierso, as jy dit aan die geringstes gedoen het, as jy dit vir enige iemand gedoen het, jy het aan my gedoen. So, ek weet dit kan baie keer taaf wees om jou op daai plek te bevind. Maar wanneer jy daai seëning kan ontvang, is jy tot seën van die gewer. Mag die Here jou daarmee versterk in hierdie tyd. Ek wil afsluit met Handelinge 2. Ons almal ken die skrifgedeelte, kom ons blaai soontoe. En dan miskien net vinnig iets. Miskien net Andries se opmerking en dit is so. Die woord vra van ons om eers getrou te wees en hierdie dinge te doen aan die household of faith. Maar ek dink ons kan baie skrif oopmaak en lees en sê, julle moet dit ook aan die vreemdeling doen. Okay. So, dit is aan die household, en ek dink baie keer wat die kerk geneig is om te doen, ons is so gefokus op die wat buite is, dat die res soos gereedskapstukke voel. Point taken, Andries. Ons het 'n verantwoordelikheid. Dit help nie ons wil dit in Malawi gaan doen en iemand in ons gemeente ontvang dit nie. So mag u ons Here ons help daarmee. En ek dink sommer net aan 'n paar dinge wat by my opkom. Want dis hierdie moeilike ding. Ons kry daai eerste paar dinge reg. Maar om gereeld iemand te besoek is uitdaging om gedissiplineerd in dit te wees. Ek dink aan mense in ons gemeente en 'n oomie in die Vrystaat wat ek ken en wanneer daar uitdagings in 'n huis is, dan stap hulle elke aand 7:00 of een keer 'n week 7:00 stap hulle daar in met 'n bak lasagne. Hulle sê kom ons dek die tafel, kom ons sit saam in Let's Be Church. Elke week. Oomie in die Vrystaat wat ek ken doen dit vir 2 weke lank elke aand. En leer van niets af wat die koninkryk van God is om saam te sit, saam die Here te soek en to be family. So mag die Here ons gemeente regtig help om ons vrese te oorkom, ons eie prioriteite wat ons ongefokus maak, oorkom, sodat ons daai langtermyn commitment kan maak om saam te stap, nie net te gee en weg te stap nie. Dit is goed om te gee, but it cannot end there. Mooi dinge besig om te gebeur, hoe dat mense een keer 'n week 'n vaste afspraak het, en niks kom het oor nie, en it's not heavy, it's not even always scripture reading, it's just having fellowship together, doing life together, en God nooi ons gemeente uit, om dit te gaan doen. Kom ons luister in Handelinge 2, nou wil ek daarmee afsluit, vers 42, en dit is nadat die kerk gevorm is, en die eerste gelowiges tot bekering gekom het, Vers 42, hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis en maaltyd van die Here gevier, nagmaal gebruik en hulle kos met jubelende blydskap en alle opregtheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet en die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Ek gaan nie in daai skrifgedeelte in nie, daar's vir my iets in die hart van om saam te wees en saam te leef en saam tyd te spandeer as gelowiges, waarna toe die Here ons as gemeente wil beweeg. Nie net doing program nie, but doing life together. Want dit is waar die werklike omgee intimiteit tussen mekaar en liefde ontwikkel. En dit is waar ons disipel. Dit is waar ons mekaar kan vorm en mekaar se kinders se lewens kan inspreek. So ek wil afsluit om te sê, dat daar goeie werke sal spruit uit 'n intieme verhouding met Christus. Dat daar goeie werke sal uitspruit uit ons. En ek dink die twee skrifgedeeltes wat ons gelees het, het genoeg praktiese voorbeelde dat ons nie kan sê ons weet nie hoe om dit te doen nie. Just be intimate with God and do, be obedient. And don't allow those three things to bring a gap between what you know and what you do. Mag die Here ons help om ons vrese, ons magteloosheid en ons ongefokustheid te oorwin, sodat ons kan leef en wees wat die kerk vir mekaar moet wees. En soos Andries gesê het, eerstens binne in die gemeente en dan ook na buitentoe. Kom ons maak ons oë toe, ek wil 'n kort gebed doen en dan wil ek ons lofprysings en aanbiddingspan vra om vorentoe te kom. Ons gaan na 'n lied luister en as daar iemand 'n woord het wat hy wil deel tydens dit, is hy welkom om vorentoe te kom. Kom ons maak ons oë. Here, baie dankie dat ons U naam kan aanroep en U naam kan verheerlik vanoggend. Here, ons weet dat goeie dade wat nie U naam verheerlik in mense aan U verbind nie, nie tot die ewige lewe lei nie. En Here, ons het net 'n begeerte dat ons mense help om goed te wees in hierdie lewe nie, maar ook in die lewe hierna. En dankie dat ons kan weet dat uit 'n verhouding met U, met die lering van U woord, ons mense in hierdie fisiese dinge kan help, maar ook om versorg te wees in hierdie lewe en in die volgende lewe. Ons bid in Jesus naam, Vader, dat U vir ons wysheid sal gee. Ek bid, Here, vir my eie vrese en vir elke persoon in ons gemeente se vrese. Help ons om te sien wat dit is, Here. Help ons om met daardie vrese en anxieties to cast our cares upon you, Lord, because you care for us. Help ons om te fokus en te weet wat dit is. Here, gee ons 'n mandaat, gee vir ons helderheid en help ons om gevul te wees met krag sodat daar nie 'n magteloosheid tussen ons sal wees nie. Ons bid dit in Jesus se naam.
Elohim, magtige skepe, Elion, die allerhoogste, El Shaddai, God almagtig, meer as genoeg. Allang, ewige God, El Roi, God wat my raak sien, El Shogla, verterende vuur, El Chai, lewende God, ek loof U vir wat U vir my doen. Ek loof U vir wie U is, almagtige Skepper, God wat my ken. Adonai, Heer en Meester, Heer ons heiligmaker, Yahweh Shema, alomteenwoordige God, Yahweh Shalom, die Heer is vrede, ek loof U vir wie U is, en nie net vir dit wat U vir my doen. God wat my ken, ja weet se wat ook hier van die leerskare, ja weet toerie hier in my rots, ja weet roe hier in my hader, ja weet het rechtvaardige Emmanuel, God met ons, Abba, Abba, Vader, Vader, ek loof U vir wie U is, en nie net vir dit wat U vir my doen. Wie vir wie U is, feet.